Бишкекте саат 7 азаттык таңкы уктуруларын баштайт. Арбаңыз кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктуруларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 19 декабрь, шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестик макамы боюнча мыйзамдан улам кайым айтышты.
Конституциялык палата мыйзам чыгаруу органына аткаруу бийлигине мынандай статус бергиле деп өз ыйгарымынан аша чаап чыгарган бүгүнкү күндө.
Бириккен улуттар уюмунун чечимине ылайык, кечээ 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп белгиленди.
Мигранттардан айрыкча жаштар көбүрөөк болуп атат да, үй бүлөсү менен ажырашып кайра кетип калгандар.
Кытай президенти өлкөсү эми алдына карай гана кете турган баскычка жеткенин айтты.
Кытай бүгүн дүйнөнүн экинчи ири экономикасы, эң ири өндүрүшчүсү, товарлардын эң ири соодалоочусу.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка баяндарды жана маектерди тыңдай аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Косово менен Сербиянын лидерлери улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган, ага ылайык 2,500 адамдан турган коопсуздук күчтөрүн акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5,000 аскерден турган армияга айланат. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирди. Буга байланыштуу Сербия 17 декабрда Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чакыртты. Расмий Белград, эгер эл аралык уюм 1999-жылы кабыл алган резолюция Косовода бир гана эл аралык контингенттин жайгашуусуна уруксат берерине басым жасап жатат. Сербия президенти Александр Вучич Приштинанын бул кадамы чоң бушаймандык жаратып жатканын билдирди. Ал эми Косово лидери Хашим Тачи армия түптөө менен Косово өзүнүн көз карандысыз деген статусун бекемдей турганын жүйө кылды. АКШ жана Евро биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдошту. Орусия буга каршы чыкты. Ал эми НАТО азырынча убактысы келе электигин айтууда. 17 декабрда Косово премьер министри Рамыш Хардинай Приштинадагы маалымат жыйынында Косово менен диалог эч кандай жыйынтык алып келбеди деп айтты. Харадинай Косово менен сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир ийгилик болду деп айтуудан алыс. Приштина менен Белграддын мамилеси Косово Сербиядан өз алдынчалыгын жарыялаган 2008-жылдан бери чыңалып турат. 2 миллионго жетпеген калкы бар Косовонун дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Косовода 120 000 этникалык серб отурукташкан. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшту. 18 декабрда эки өлкөнүн чектеш облустарынын жетекчилеринин кеңешинин Ош шаарындагы жыйыны аяктады. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жыйын соңунда Кыргызстандын премьер министри Мухаммед Калый Абылгазыев менен Өзбекстан премьери Абдулла Арипов соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча жол картасына кол коюшту. Жол картасына соода тармагында өнөр жайында биргелешкен кооперация түзүү, карантин жана ветеринария тармактарында кызматташтык, бажы процедураларынын жөнөкөйлөштүрүү, эл аралык кызматташтык жана башка маселелер кирген конкреттүү кадамдар мөөнөттөр камтылган. 18 декабрдагы жыйында мындан тышкары аймак аралык кызматташтык, маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүү, мамлекеттик чек ара тилкелеринин өтүүнүн шарттарын жакшыртуу маселелери да каралды. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн космостагы аскердик операцияларын көзөмөлдөгөн космос командачылыгын түзүүнү буйруду. 18 декабрда Трамп коргоо министрлигине космос операцияларын көзөмөлдөп уюштурууну караган техникалык прогрессти тездеткен жана АКШнын космостагы жабдууларын, анын ичинде спутниктерди коргоонун натыйжалуу жолдорун караштырган жаңы командачылык түзүүнү буйруган меморандумга кол койду. Вашингтондун бул кадамы Орусия менен Кытайдын АКШ байкоо жана байланыш жагынан аянган негизги булактар болгон спутниктерди өчүрүп, бузуп, ал тургай жоготуп салуунун үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деген кооптонуулардан улам кабыл алынганы айтылууда. Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл буруарын Трамп ушул жылдын июнь айында жарыялаган. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бүгүнкү жыйында жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өтүшкөн. Президент быйылкы иштер тууралуу айтып, андан соң журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Жээнбековдун бийликке келгенине бир жылдан ашык убакыт өттү. Ал 2017 жылдын 15 октябрындагы президенттик шайлоодо алдыга чыгып, ушул эле жылы 24 ноябрда ант берип, расмий түрдө кызматка киришкен. Бир жыл ичинде Жээнбековдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси элдин назарындагы башкы маселе болду. Орусия АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. 17 декабрда АКШ Сенатынын чалгын комитети үчүн даярдалган баяндамалар жарыяланган. Документтерде Орусия эл жапырт колдонгон Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттар аркылуу 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөнү айтылат. Иликтөөнү Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын талдоочулары жүргүзүшкөн. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 18 декабрда телефон аркылуу журналисттер үчүн билдирүүсүндө Кремль андагы маалыматтар негизсиз деп эсептей тургандыгын айтты. Трамптын өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмөн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун улам-улам билдирип келет. Бишкекте бүгүн Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевге арналган сүрөт көргөзмөсү болот. Манас кинотеатрындагы иш-чараны Текебаев жетекчилик кылган Атамекен партиясы жана саясатчынын тарапкерлери анын туулган күнүнө карата уюштуруп жатышат. Текебаев өткөн аптада абактан ооруканага которулган, ал орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген айыптын негизинде 2017 жылдын башында камакка алынган. Өзү бардык айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак уксаңыз болот. Бүгүнкү президенттин маалымат жыйынын Азаттык үналгысы түз ООДА алып бергенге дагы аракет кылат. Аны YouTube каналынан көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 19 декабрда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл ойдуңунда бурганак болушу ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 0-5, Баткен, Жалал Абад жана Ош аймактарында 0-5, Ысык Көл облусунда -2-3, Нарын дубанында -2-7, бийик тоолуу райондордо -6-11 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 0-2 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга кезек берсек, Кыргызстанда Жогорку Кеңеш менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестик макамы боюнча мыйзамдан улам кайым айтышты. Буга чейин айрым депутаттар Конституциялык палата өз ыйгарым укуктарынан ашача пайдаланып жатат деп сындап чыккан эле. Конституциялык палата депутаттардын сынына коомчулукту адаштырууну жана сот бийлигин дискредитациялоону көздөйт деп жооп кайтарды. Бийликтин эки бутак ортосундагы кайым айтышка Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку Кеңеш менен Жогорку сот алдында Конституциялык палатанын ортосунда кайым айтыш өткөн аптада парламент аралыгын экс-президенттен кол тийбестикти алуу боюнча маселеден улам чыкты. Буга чейин аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештигин Конституциялык палата карап, экс-президент кол тийбестикке ээ деген 12-чи беренени Конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деп, бул жаатта өкмөт менен парламентке жаңы мыйзамды иштеп чыгууну сунуштаган. Дал ушул Конституциялык палатанын өкмөт менен парламентке жолдогон сунушун Жогорку Кеңештин айрым депутаттары жактырбай, судьялар өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланды деп сындап чыгышты. Бул тууралуу экс-президенттен кол тийбестикти ажыратуу боюнча мыйзамды талкуулоо маалында Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушов билдирген эле.
Конституциянын палатанын чечимин эч ким талкуулоого жана туура эмес деп айтканга укук жок, бирок мыйзам чыгаруучу органы биздин кемчиликтерди баса белгилеп көрүп турган нерсени айтып коюшка биз милдеттүүбүз. Конституциянын палата мыйзам чыгаруу органына аткаруу бийлигине мындай статус бергиле деп өз ыйгарымынан аша чаарып чыгарган. Бүгүнкү күндө тилекке каршы Конституциянын палата буну практикалап алды, кошуна өлкөлөрдөн алып аткаруу бийлигине финансылык чарбалык иштерге булардын көрсөтмөлөрүн укугу жок. Мыйзам чыгаруу орган биз чечебиз.
Конституциялык палата парламент мүчөлөрүнүн бул сынына 18-декабрда расмий билдирүү таратуу менен жооп кайтарды. Анда айрым депутаттар Конституциялык палатанын дарегине сын айтуу менен атайлап коомчулукту адаштырып, конституциялык көзөмөлдү жүргүзгөн жогорку соттук органдын ишмердигин дискредитациялоого багытталган иш алып барууда деп айтылат. Мындай жол менен Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзамды кароодо өз ыйгарым укуктарынан аша чапты. Парламент менен өкмөттүн ишине кийлигишти деген айыптарды четке кагууда. Ошентип экс-президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзам эки бийлик бутагынын ортосундагы ача пикирди жаратты. Бул жаатта адистер да ар түрдүүчө түшүндүрмө берип жатат. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мурдагы кесиптештерин аталган мыйзамды кароодо өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен деген пикирде.
Конституциянын ыйгарым укугу конституционно или не конституционно деш керек да болду. Мыйзамда четко көрсөтүлүп турат. Не могут выходить за пределы требований депчи. Анан эми токтокунов требования коюп атат да, же конституция, же конституционно, же не конституционно деп таанып бергиле деп. А булар болсо неконституционный, но деп анан айтпайбы. Ошон үчүн негизгиси бул жерде неконституционный дешти, болду. Жогорку кеңеш өзү билет.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Усманов да ушул эле пикирди жүйөлүү деп эсептейт. Бирок парламент да конституциялык палатага үстөмдүгүн көрсөтүп, көзөмөлгө алуу аракети байкалып жаткандыгын Усманов белгилөөдө.
Дагы ушул маселе талкууланган конституциялык соттун төрагасынын орун басары Кыргызбаев чакырып отургузуп койгону ошол эле иш болду да. Парламентте конституциялык соттун кароосундагы же кароосунда келечекте кабыл алышы мүмкүн болгон иш боюнча сот публичный эч жерде өзүнүн айтканга мыйзам тыюу салат. Мыйзам кабыл алуунун тартиби дагы ошол эле жогорку кеңештин регламентинде да каралган. Бул маселечи депутаттар керек учурда чакыра коюп, керек учурда уга коюп бекемдешсин, позициясын бекемдешсин. Ушундай жолго барып атканы бул туура эмес.
Экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу боюнча мыйзам акыркы айларда талкууга түшүп келет. Буга чейин адвокат Нурбек Токтокунов бул маселе боюнча конституциялык палатага кайрылган. Буга кошумча парламентте тиешелүү мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, ушу жогорку кеңеште талкууланып жаткан мыйзам долбоорунун демократиялык жараянга, тактап айтканда президенттик шайлоого, бийликти өз ыктыяры менен өткөрүп берүүгө таасири кандай болот? Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановго ушул суроолорду узаттык эле, аны Гүлай Машакеева кепке тарткан.
Кыргызстандын жогорку бийлигинин айрым өкүлдөрү, эксперттер, биз сыяктуу парламенттик башкаруу тел чигип келаткан өлкөлөрдө экс президенттин кол тийбестиги бийликти демократиялуу жол менен өткөрүүгө кепилдик берет деп ынандырып жатышпайбы?
Я так не считаю, потому что в конституции прописан срок президента 6 лет.
Жок, мен андай ойго кошулбайм. Анткени конституцияда президенттин мөөнөтү 6 жыл деп жазылып турат. Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жок. Анда парламентаризмге эмне тоскоолдук жаратмак эле?
Эгер президент өз компетенциясын сактап, тапшырылган ишти абийирдүүлүк менен аткарса, парламентаризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эгер президент мыйзамды бузуп, кылмыштуу ишке барып, өзүнө байлык топтосо, эртедир кечтир укук коргоо органдарынын кайрмагына илинэрин билиши керек. Андыктан кол тийбестикти алып салуу, тескерисинче, кайсы президенттин болбосун алдына мамлекетке жана элге кызмат кылыш керек деген чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Эч бир өлкөдө президенттер абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес.
Мына Кыргызстандагы экс президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам эмне үчүн азыр кабыл алынып жатат? Айрымдар муну саясий каршылашына каршы курал десе, дагы бирөөлөр эмоционалдуу чечим деп баалап жатышат. Сиздин пикириңиз кандай?
Рано или поздно мы к этому придем.
Эртеби кечпи биз баары бир аны жасамакпыз. Конституциялык укукту калыбына келтирип, баш мыйзамды декларативдик эмес, чыныгы документке айлантууну канчалык эрте баштасак, ошончолук жакшы. Ал мезгил жетти. Конституцияны толук аткаруу үчүн бизге дагы канча убакыт керек? Анда эмнеге баш мыйзамга Кыргызстандын баардык жарандары мыйзам алдында бирдей деп жазылып турат? Эмне үчүн жарандардын кайсы бир тобу өзгөчө болушу керек? саяси ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн президент белгилүү бир иммунитетке ээ, депутаттар кайсы бир иммунитетке ээ. Анткени саясий билдирүүлөрү ишмердиги демилгелери үчүн оппоненттери каршы чараларды колдонбосун деп кызматта турганда гана кол тийбестик берилет. Бирок демократиялык мамлекетте мындай иммунитет бир дагы президентке же премьерге уурдоого, мыйзамды бузууга, оппозицияны жок кылууга жана башка ушул сыяктуу иштерди жасоого жол бербейт. Мыйзам алардын саясий ишмердигин гана коргойт. Конституциянын маңызы мына ушунда. Бул кызматта турган адамга саясий укуктарын коргоого жана кызматтык милдеттерин аткарууга гана шарт түзөт. Бийликтеги адам кызматтан кетери менен ал иммунитет жоюлат, анан өз кылган үчүн жооп берүүгө туура келет. Мунун логикасы, мааниси ушунда. Андыктан биз конституцияны толук ишке киргизели. Биздин баш мыйзамдын кабыл алынганына мына 30 жыл болду. Эми ушул маселеге келгенде ордубуздан жылалбай турабыз да. А биздин коңшулар да мындай деп баш жаңсайбыз. Бул маселеде коңшулар бизге үлгү боло албайт. Алардагы саясий режим менен биздики бир топ айырмалуу. Бизде салыштырмалуу либералдуу жана демократиялуу режим. Мына азыр болуп жаткан иштерди мен конституциялык талаага кайтып келүү аракети деп карайм. Албетте, процесс татаал, карама-каршылыктуу өтүп жатат. Бирок бул конституциянын толук кандуулугу үчүн жасала турган зарылдык.
Зайнида мырза, сиз бул жерде экс-президентке каршы кандайдыр бир саясий жүйөнү көрбөйсүз. Деги эле эч кандай саясат жок деп ойлойсуз.
Президенттин не заслуживает наказания?
Экс президент тууралуу айтсам, ал эмне жоопкерчиликке тартылбайбы? Ал эмне конституцияны бузган жокпу? Бийликти узурпация кылган жокпу? Өзүнө байлык топтогон жокпу? Бул суроолорго жооп табуу үчүн атайын мекемелер иштешсин да кол тийбестикти алып коюп, анан жоопкерчилигин аныкташсын. Мыйзам бузса жооп берсин, бузбаса бактылуу өмүр сүрсүн. Бул жерде ага эч ким өкүм чыгарган жери жок да. Мыйзам бузулганбы же жокпу такташсын. Экс президент Атамбаев өлкөнү кандай башкарганын баарыбыз көрдүк. Эл сокур эмес да. Биз демократиялык коомдо жашагандыктан мыйзамга таянып иш кылышыбыз керек. Ал өлкөнү кантип өзүн билемдикке салып башкарганын интервьюларында айтып атпайбы? Мыйзамды бузуп, саясий буйрутмаларды уюштурганын өз оозу менен айтып жатпайбы? Ал күнөөсүн мойнуна алып, ооба, мен айыптуумун деп дагы атат го. Конституцияны жана мыйзамды бузбайм деп ант берген президент аны каалагандай бузган турбайбы? Кандай гана мыйзам нормасы болбосун, ал дисциплинардык ролду ойнойт. Саясий элита, президент же министрлер болобу, баардыгы тең мыйзам бузулса, ал үчүн жоопкерчилик тартышаары айныксыз экенин билүүлөрү абзел.
Кадырман угарман, сиз Зайнидин Курманов менен болгон маекти уктуңуз. Ушул эле маекти биздин азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Аны менен Гүлай Машакеева маектешкен. Азыр Бишкектен саат 7:17 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки топтолгон кабарларды сизге учкай айта кетейин. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Кремль АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. Бишкекте бүгүн Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке арналган сүрөт көргөзмө болот. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшту. Косово менен Сербиянын лидерлери Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. Бул кыскача жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кирип окуй аласыз. Азыр эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Кытайда компартия реформа жана ачыктык саясатын баштаганын 40 жылдыгын белгиледи. Президент Си Цзиньпин Бээжинде мына ушул маанекеге арналган салтанатта сүйлөгөн учурунда өлкөсү эми алдыны карай гана кете турган баскычка жетти деп ырастады. Мындан кийин да реформаларды улантууга чакырды, бирок жаңы чараларды сунуш кылган жок. Кытай азыр АКШ менен соода тирешине кабылып, ал эми Шинжаң аймагындагы улуттук азчылыктарга карата саясаты эл аралык коомчулукта сынга алынып жаткан кез. Эрнис Турматов толугураак айтып берет.
Кытай Компартиясынын соңку тарыхтагы бурулуш жыйыны катары менен өздөлгөн окуянын 40 жылдыгына арналган салтанатта президент Си Цзиньпиндин андан берки реформалардын жетишкендиктерин даңазалаган сөзү 1.5 сааттай созулду.
Реформа жана ачыктык Кытай элинин тарыхындагы, Кытай улутунун өнүгүүсүндөгү ийриги инкылап, бул Кытай мүнөзүндөгү социализмде чоң сапаттык секирик жасалуусун алып барды. Кытай бүгүн дүйнөнүн экинчи ири экономикасы, эң ири өндүрүшчүсү, товарлардын эң ири соодалоочусу, товардын жана чет элдик инвестициянын эң ири керектөөчүсү. Көп жылдардан бери Кытай валюта резервтеринин эң ири кармоочусу да болуп келди. Акыркы 40 жылда биз адамдардын жашоо деңгээлин өнүгүү аркылуу камсыздап көтөрдүк. Жалпысынан 740 миллион кытайлык жакырчылыктын чеңгелинен чыгарылды. Натыйжада жакырчылыктын деңгээли 94.4% пунктка төмөндөдү. Бул адамзаттын жакырчылыкка каршы күрөшүсүндөгү керемет.
Деди Си Цзиньпин. Кытайда 1949 жылы бийликке келген компартия реформа жана ачыктык доорун баштаган күн деп 1978 жылдын 18 декабрь эсептелет. Кытайдын ошол кездеги жол башчыларынын бири айтылуу Дэн Сяопиндин экономикалык реформаларга жол ачкан сунуш чечимдерин компартиянын борбордук комитети мына ушул күнкү жыйынында жактырган. 40 жылдык мааракеге арналган салтанаттагы сөзүндө президент Си Цзиньпин өлкөсү эми алдыны карай гана кете турган баскычка жетти. Кытай өз чечимдерин гана кабыл алуусу керек. Кытай элине алтын эрежени тартуулагыдай китеп, аны башкаргыдай нускоочу жок деп да белгиледи. Кытай лидери алдыда реформаларды ишке ашырууну улантууга да чакырды. Бирок байкоочулар кандайдыр бир жаңы багыттар сунушталбаганына көңүл бурушту. Бейжиндин жакырчылыкка каршы күрөштөгү жетишкендиктери эл аралык уюмдар тарабынан таанылган менен анын соода жана насыя берүү саясаты, ички базарын четелдик компаниялар үчүн жетиштүү ачпаганы башка өлкөлөрдө нааразылыктарды, камтамачылыктарды жаратып келет. Кытай быйыл эң ири экономикалык өнөктөшү АКШ менен соода согушуна кабылып, азыр тараптар бул тиреште 90 күндүк убактылуу тыныгуу жарыялаган кез. Ал эми адам укуктарынын абалы боюнча такай сынга алынып жүргөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы улуттук азчылыктарга карата саясаты быйыл кайрадан эл аралык күн тартипке чыкты.
Биз адам укуктары боюнча кырдаал, өзгөчө Шинжаңда Кытайдын айтымында экстремизмге байланыштуу уюшулган кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу түрдүү булактардан келген маалыматтарды алып жатабыз. Мен буга чейин эле айтканымдай, биз алып жаткан кооптондураарлык маалыматтарды текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн өкмөттөн бизди аймакка киргизүүнү суранганбыз.
Деген эле ушул айдын башында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Женевадан Дүйнөлүк уйгур конгресси деген сүргүндөгү уюм Шинжаңда расмий бейжин атагандай окуу борборлору менен тарбия лагерлеринде камакка алынгандар санын 1 миллиондон 3 миллионго чейин деп билдирген. Коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген уралмандар Шинжаңда камакка түшкөн жакындарынын дайын дарегин билүүгө, бийликти жардам берүүгө чакырган акцияларга жыл башынан тарта чыгып келсе, Шинжаңда кыргыздар да камакка алынганы тууралуу маалыматтар акыркы айларда пайда болду. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Кечээ 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү белгиленди. Бул күнү эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси ички мигранттардын социалдык укуктары жана көйгөйлөр камтылган иликтөөнү жарыялады. Айгерим Акылбекова кененирээк токтолот.
Вот если из 10 или из 15 семей взять, у них только у двоих.
5 жыл мурда Жалабат облусунан көчүп келгенбиз. Күйөөм менен ажырашкандан кийин 2 баламды ээрчитип келе бергем. Кичүүсү мектепке барбай калды. Улуусун справка алып киргизген элем. Балдардын күбөлүгүн атасы бербей койгон. Кайра тапшырып алганга шартым болгон жок. Эртеден кеч кечтеймин. Балдарды бакканга акча керек.
Айжам Аландарбекованын 16 жаштагы уулу экономист болууну самайт, бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга. Бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга тапшыра албайт. Өспүрүм жашаган жеринде каттоосу жок болгон үчүн паспорт албай калган. Андарбековтор жашаган жаңы конушта документсиз күн көрүп жаткан бул жалгыз үй бүлө эмес. Айжамал өңдүү ички мигранттардын социалдык укуктарын эл аралык миграция уюму иликтеген. Иликтөөгө 5000ге жакын адам катышып, сурамжылоо бетме-бет жана телефон аркылуу жүргүзүлгөн. Сурамжылоого катышкан ички мигранттын 80%
жакынынын жашаган жеринде каттоосу жоктугу аныкталган. Каттоосу жок мигранттар тиешелүү документтерди ала албай, анын айынан бейтапканага көрүнүү, балдарын мектепке, балдар бакчасына берүү, башка социалдык кызматтардан пайдалануу укуктарынан ажырап калышкан. Сурамжылоого катышкандардын жарымы тапкан акчасын күнүмдүк оокаткагана жумшаарын, ашыкча буюм же турак жай алууга жетпейт деп жооп беришкен. Арасында таза сууга, электр энергиясына, жылуулукка муктаждык бар дегендер да болгон. Иликтөө ички мигранттардын жер которуусуна үй-бүлөлүк маселелер жана экономикалык себептер негиз болгонун көрсөткөн. Ички мигранттардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй облусуна көчүп кетишкен. Алардын 56% мыйзамдуу түрдө жумушсуз, башкача айтканда ортодо жумуш келишими жок иштешет. Арасында жумушсуздук боюнча каттоодо тургандары да бар. Миграция жашарууда деген ойго балдардын укугун коргоо борбордо адисет Алай Жакыпов да кошулат. Аталган борборго ушул жыл эле 1000 жакын адам документ алып берүү өтүнүчү менен кайрылышкан.
Ички мигранттардан айрыкча жаштар көбүрөөк болуп атат да, үй бүлөсү менен ажырашып кайра кетип калгандар. Бүгүн эле кайрылган эле жөнөкөй эле бир мисал кылайын. Жолдошу менен ажырашып келген, баласы 3 айлык, метрик алган эмес, ЗАГСы жок. Бүгүнкү күндө ошону тиги больниц доктурга алып барып жөн эле кадимки эле жанагы эмдөө жүргүзүүнүн өзү да кыйын болуп атат да. Бир жагы анан ошол эле мезгилде алар кайра сурап тиги алыс жактан барып жанагындай баласынын туулгандыгы тууралуу справканы же бир нерселерди кайра өзүлөрү барып алып келе алышпайт да, бияка келип алган. Же болбосо күйөөсү документтерин алып алып бербейт балдардын.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мигранттардын социалдык маселелерин чечүүнү миграция боюнча өзүнчө өкмөттүк түзүмдүн болушунан көрөт.
Арсеналдын которому эле 2 миллиарддан ашуун болду. Бул албетте биздин бюджеттен дагы жогору. Өзүнчө министрлик түзүү боюнча сунушту биз парламентке көтөрүшүбүз керек. Парламенттин өзүндө дагы миграция боюнча комитет түзүлүш керек. 1 миллионго жакын жараны сыртта жүргөндө ошолордун маселесин, ошолордун бүт кандай болуп атат, алардын укугун коргоо боюнча өзүбүздө жумуш орун түзүп бере албагандан кийин эч болбосо сыртта жүргөн балдардын укугун коргоо маселесин өкмөт өзүнүн колуна алыш керек.
Кыргызстанда миграция маселеси соңку 10-15 жылдан бери актуалдуу болуп келе жатканына карабай, ички да сырткы да мигранттардын так санын аныктоо мүмкүн болбой келет. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, ички миграция боюнча так маалымат жок. Бишкектин тегерегиндеги 40 ашуун жаңы конуштарда 150 000 жакын адам жашаса, алардын басым бөлүгү ички мигранттар экени айтылып жүрөт. Ал эми тышкы миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 800 000 ашык, анын басымдуу бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иштешет. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990-жылы 18 декабрда мигранттар менен алардын үй-бүлөлөрүнүн укуктары тууралуу эл аралык конвенция кабыл алган. 2000-жылдын 4-декабрында Бириккен улуттар уюму эл аралык мигрант күнүн негиздеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мигранттардын эл аралык күнүндө Москвада иштеген мекендештерибизге дагы сөз бердик. Алардын үндөрүн Лазат Жаныбек кызы чогулткан.
Дүйнөдө АКШ, Германия, Сауд Араб өлкөсүнөн кийин эле Орусия эмгек мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөлөрдүн бири. Быйыл 9 айда Орусиядагы мигранттар ата мекендерине 10 миллиард долларга чейин каражат төлөтүшкөн. Анын 1 миллиард 700 миллиону кыргызстандыктардын үлүшү. Эми албетте бул банк акча которуу системалары аркылуу салгандары гана. Мигранттардын эл аралык күнүндө Москвада иштеген мекендештерди кепке тарттык. 10 жыл мурун Орусияда иштеп кетип, Москвага жакындай эле кайткан Эркинбек Артыков мигранттардын жашоосунан өзү байкаган жаңылыктарга токтолду.
Таможенный союздун алкагына киргенден бери кыйла өзгөрүүлөр болуптур. Себеби мен 10 жыл мурун өзүм иштеп кеткен мигрант болуп. Азыр менин байкаганым, мурун 10 жыл мурун тапкан жерлеринде жашаган адамдар азыр кадимкидей квартира снимать деп, семьясы менен үй бүлөлөрү менен жакшы жашап атышыптыр. Анан дагы бир байкаган нерсем, кандай болгондо дагы ошо таможенный союзга кирдик деп сүйүнгөнүбүз менен дагы эле жанакындай бир расалык эмеге бөлөп дегендей, анан кийин официальный акырмат этпейт экен көп эле. Анан ошол деген эми гарантийный айлык ала албайт да, ошон үчүн официальный акырмат этилгенде адамдар барып тапкан ташынгандарды толук алып үй бүлөсүнө кадимкидей өбөк жөбөк курмак. Туугандарым талаатүздө жүргөн туугандар оорубагыла, сыркабагыла, аман болгула.
Ал эми метро оозунда кезиккен Шамырза жакында эле турмушка чыгып, күйөөсү менен Москвага үй сатып алуу тилеги менен келген экен.
Эмнеге Москвага деген үй салат деп ниеттер менен келгенбиз, анан ушул жумуштарыбыз оңолуп жакшы иштеп кетсе Кыргызстанга деген ниеттер бар. Ушул машинада алайык дегенбиз, анан машинаны алдык, негизи жетти эми
Көчөдө шашып бараткан Назгүл болсо, Орусияда кыргызстандык мигранттардын абалы бир кыйла жакшырганын билдирип, мекендештерге бекем ден соолук каалады.
Мигранттарга ден
Бул Азат жаны кызы Москвадан даярдаган сурамжылоосу болду. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 18 декабрь күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Ош шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облустарынын башчыларынын кеңешинин жыйыны эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын төрагалыгы алдында өттү. Акыркы жылдары кыргыз өзбек чек араларын тактоодо соода экономикалык инвестициялык гуманитардык мамилелеринде өзгөрүүлөр болдубу? Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттыруунун дагы кандай багыттары бар? Ошол суроолорго карай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүнү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аларды бизге Нуржан Токназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Өзбекстан кызматташтык боюнча жол картасына кол коюшту. 18 декабрда эки өлкөнүн чектеш облустарынын жетекчилеринин кеңешинин Ош шаарындагы жыйыны аяктады. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жыйын соңунда эки өлкө премьер-министрлери соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча жол картасына кол коюшту. Анда соода тармагында өнөр жайда биргелешкен кооперация түзүү, карантин жана ветеринария тармагында кызматташуу, бажы процедураларын жөнөкөйлөштүрүү, эл аралык кызматташтык жана башка маселелер кирген. Кремль АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. 17 декабрда АКШ Сенатынын чалган комитети үчүн даярдалган баяндамалар жарыяланган. Документтерде Орусия эл жапырт колдонгон Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттар аркылуу 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этип, Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөн айтылат. Иликтөөнү Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын талдоочулары жүргүзүшкөн. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 18 декабрда журналисттерге берген маалыматында бул айтылгандарды четке какты. Биз буга кайрадан макул эмеспиз, муну эч нерсеге негизделбеген ырастоо деп эсептейбиз. Орусиянын орус өкмөтүнүн эч кандай кийлигишүүгө тиешеси жок, өзгөчө мына ушундай абстракттуу сүрөттөлгөн кийлигишүүгө, деди Песков. Трамптын өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016-жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун улам-улам билдирип жүрөт. Косово менен Сербиянын лидерлери Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде жолугушту. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ага ылайык 2,5 000 адамдан турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5,000 аскерден турган армияга айланат. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирүүдө. Буга байланыштуу Сербия 17 декабрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чакыртты. Расмий Белград эл аралык уюм 1999-жылы кабыл алган резолюция Косовода бир гана эл аралык контингенттин жайгашуусуна уруксат берерине басым жасап жатат. Сербия президенти Александр Вучич Приштинанын бул кадамы чоң тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди. Ал эми Косово лидери Хашим Тачи армия түптөн менен Косово өзүнүн көз карандысыз деген статусун бекемдерин жоюу кылды. 17 декабрда Косово премьери Рамуш Харадинай Приштинадагы маалымат жыйында Сербия менен диалог эч кандай жыйынтык алып келбеди деп айтты. Приштина менен Белграддын мамилеси Косово Сербиядан өз алдынчалыгын жарыялаган 2008-жылдан бери чыңалып турат. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бүгүнкү жыйынга жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өтүшкөн. Президент быйылкы иштер тууралуу айтып, андан соң журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Жээнбековдун бийликке келгенине бир жылдан ашык убакыт өттү. Ал 2017 жылдын 15 октябрындагы президенттик шайлоодо алдыга чыгып, ошол эле жылы 24 ноябрда ант берип, расмий түрдө кызматына киришкен. Бишкекте бүгүн Ата Мекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевге арналган сүрөт көргөзмө болот. Манас кинотеатрындагы иш-чараны Ата Мекен партиясы жана саясатчынын тарапкерлери анын туулган күнүнө карата уюштуруп жатышат. Текебаев өткөн аптада абактан ооруканага которулган, ал орусиялык ишкерден 1 млн $ акча алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын башында камакка алынган. Өзү бардык айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалап келет.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Салымы азыр жогоруда айтылгандай эле кезекти Арай Көз Чарай талкуусуна берсек, Ош шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облустарынын башчыларынын кеңешинин жыйыны эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын төрагалыгы алдында өттү. Акыркы жылдары кыргыз-өзбек чек араларын тактоодо соода, экономикалык, инвестициялык, гуманитардык мамилелерде өзгөрүүлөр болдубу? Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттыруунун дагы кандай багыттары бар? Ушул жана башка суроолорго Арай Көз Чарай талкуусунда кечээ жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат, анда чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Керимов жана Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумали бизден Оштон талкууга кошулмакчы. Зайнедин мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз айтсаңыз, мына бүгүн кыргыз өзбек өкмөт башчылары бүгүн тар чөйрөдө дагы кеңири форматта дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өзүңүз да ошол жага катышып жатасыз. Бир кандайдыр бир жетишкендиктерди, бир жыйынтыктарды айтсак болобу? Эмнеге жетише алдык?
Эми албетте, мына эки өлкөнүн ортосундагы биздин азыркы соода жагынан же экономика жагынанбы башка иш чаралар боюнча абдан чоң бир жумуштарды азыр ишке ашырып жатабыз. Эгерде мына соода жагынан айта кете турган болсок, мына быйылкы жылдын көрсөткүчү боюнча бир 10 айдын жыйынтыгы менен $300 млн тегерегинде соода эки жака сооданын көлөмү болду. Эми бул жерде көп нерселер бар, айта кетсек. Анан мына бүгүнкү биздин эки өкмөт башчылар эки мамлекеттин тар чөйрөдө дагы мындай расширенный заседание дагы болду. Ошол жерден чоң талкуулар болду да. Талкуулар бүткөндөн кийин ошол эки өлкөнүн эки мамлекеттин өкмөт башчылары протоколго кол коюлду. Бул жерде бир 25 жакын пункттан турган протокол болду. Андан тышкары жол картасы болду. Бул бир 35 иш чаранын тегерегинде ушундай бир чоң жетишкендиктер болду деп айтсак болот.
Зайын мырза, мына сиз айтып атасыз жанагы 30 ашык депчи маселелер депчи, кайсы бирин бир бөлүп көрсөтө аласызбы? Бир бүгүнкү жетишилген макулдашууларды, кайсы бир маселелерди?
Эми бул жерде ошо чек ара маселеси дагы бар, мисалы үчүн. Андан тышкары мына биздин банковский системабыздагы дагы көп мындай талкуулачу маселелер бар. Андан тышкары экономика жагынан маселелер көп. Мына биз азыр мисалы үчүн биздеги өндүрүлүп аткан товарыбызды ошол Өзбекстанга чыгарганга айрыкча ушул 3 областтын өндүрүлүп аткан ошо айыл чарба продукцияларын чыгарганга, ошондой эле биздин промышленный курулуш материалдарын чыгарганга эми биз эле тарап эмес, биз Өзбекстан тарабынан дагы бизге керектүү ошо товарларды ал жактан алып келгенге ошондой нерсеге көңүл абдан бурулуп атат. Андан тышкары мына чек ара маселеси ошонун эле жана таможный контроль боюнча ошолорго зеленый коридор берүү боюнча ушулардын баарын тең баягы упрощенный вариант деп койсок болот да, ошондой негизде чыгарганга дагы ошо жакшы кетишкендиктер болду да сүйлөшүүлөрдүн.
Зайнидин мырза, биз менен дагы байланышта болсоңуз, сизге да суроолорубуз болот. Буюрса Улан мырза, мына акыркы жылдары Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамиле жакшырып, биздин президенттер расмий визиттер менен алмашып, бир топ макулдашууларга жетишилди эле, бир топ чек араларыбыз ачылып, элибизге дагы бир жакшы жагдай түзүлдү дегенбизде, ушул акыркы эки жылда биз тараптанбы эмне жакшы нерсе боло алды? Өкмөт биз болжолдогон нерселерге жетише алдыкпы?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, сиздин сурооңуз жана бүгүнкү көтөргөн темаңар аябай учурунда болду. Себеби дегенде баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күнү Ош шаарында Өзбекстандын премьер министри, биздин премьер министр болуп ушул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди талкуулап, буга чекти жетишкен жана жетишпеген, жана алдыдагы кандай милдеттерди жана кандай жетишкендиктерди аткаруу боюнча бир чоң жыйын болуп өттү. Бул жакшы көрүнүш. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 16 жылдын аягынан баштап ушул эки мамлекеттин ортосунда мурунтан бери токтоп калган, тоңуп калган мамилелерди жакшыртуу боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп атат. 2009 жылдан бери межправкомиссия даже отурбай калган, иштешпей калган. Андан кийин бүгүнкү күнү мына бул мен адашпасам же 3-чү же 4-чү премьер министрлердин жолугушуусу болуп, эми мындай маселелерде чындыгында биздин мамлекетибиздин биринчи кезекте коңшу менен жакшы мамиледе жана тынч алакада жана чечилбеген биринчи кезектеги маселе бул чек ара маселелери. Мен ойлойм, бунун аягына биз чыгабыз деп. Себеби дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, 85% тегерегинде бүгүнкү күнү чек аралар толугу менен такталды. Ошол эле учурда калган 15% дагы, мен ойлоймун, биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын биринчи кезекте коюп, андан кийин бир жетишкендиктер болот. Эгер экинчи экономикалык жакты ала турган болсок, чындыгында биринчи кезекте биздин соода алакабыз, мына жогоруда айтып өткөндөй экономиканын өкүлчүлүгү, эгерде мурун 50 миллион 100 миллионго жетпеген соода алакасы болсо, бүгүнкү күнү мына 11 айдын жыйынтыгы менен 300 миллион деп атат. Бул дагы биздин экономикабызга бир чоң салым кошот. Андан кийин биз ошол эле учурда инвестициялык климатты, инвестицияларды тартып, ушул Өзбекстандын бүгүнкү кубаттуу экономикасын туура пайдаланып, алардын жетишкендиктерин биз өзүбүзгө алып, өзүбүздүн жетишкендиктерди алар менен бөлүшүп, эгерде алака түзүп мындан ары дагы иштешсек, мен ойлоймун, бизге бир гана оң таасирин тийгизет. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды дагы унутпашыбыз керек. Буну айтканым себеби, Өзбекстан тарапта бизге баарыбызга маалым болгондой, мөмө жемиш 15-20 күн биздикине караганда эрте пышат жана быйыл биздин дыйкандарыбыз бул жаатта азмаз кыйналышты. Себеби дегенде Өзбекстан тараптан ушул аталган мөмө жемиштер келип, арзан келип жана эрте келип жана биз аркылуу керек болсо Евразиянын өлкөлөрүнө дагы чыгып биздин дыйкандар бир топ быйыл кыйынчылыктарга дагы дуушар болду.
Анда эмне өкмөт биздин дыйкандардын кызыкчылыгын коргой алган жок дейсиз? Анда
мен коргой алган жок дей албаймын, бирок тиешелүү деңгээлде өз учурунда чараларды көрүп, биринчи кезекте биздин дыйкандардын кызыкчылыгын, биздин экономикабыздын кызыкчылыгын коргогонго тиешелүү деңгээлде чара көрүлгөн жок десек ошондо туура болот.
Зайнидин мырза, мына жогорудагы депутат мырзанын айткан сөзүн улагым келип атат да, мына эки өкмөт мамлекет башчылары дагы ошо чектеш облустарынын аймактарында чек араларга жакын жерлерде соода кылуу жайларын, сооданы бир активдештирүү маселелерин, бир тапшырмаларын берди эле да. ошол тапшырмалардан кийин биздин аймакта эмне өнүктү, бир алга жылуу болдубу, бир иш айта алабызбы?
Эми бул жерде дагы сооданы өнүктүрүү же болбосо ошол приграничный райондогу жерлерде ушу базар ачуу же болбосо базарыбызга ошо доступ болуш керек деген бул чоң маселе болуп турат да. Ошонун негизинде мисалы үчүн мына Оштогу достук өтмөгүнөн мисалы үчүн мурун бизде 8 окошко бар болсо, азыр аны 2 эсеге көбөйттү. Анын азыр Өзбекстан алар дагы көбөйтүштү. Ошентип азыр бир күндө мисалы үчүн 10 000 жакын киши киргенге мүмкүнчүлүк бар да, кирип чыкканга. Ошонун себебинен мисалы үчүн мына биздеги азыркы Кара суу базарындагы Оштун жанагы базарындагы товарлардын көпчүлүгүн ошол биздин өзбек туугандарыбыз келип ошо соодага мындай жакын болуп калды да. Муну да биз айта кетишибиз керек. Мисалы үчүн ошо $300 тегерегинде ар бир киши сатып алганга укугу бар да, товар алып чыкканга. Ал эч жерде баягы каралган эмес, только ошо $300 тегерегиндеги гана товарга баягы почтанын эчтеке жок, баягы свободный торговля деп коебуз да. Ошондой бир чек жакшы болду деген айткым келет. Анткени биздин дагы ошо рынокторубузда мындай товар өтпөй калган дагы учурлар болгон да. Эми андан тышкары мына логистика секторлору деп мына бүгүн абдан бир чоң талкуу болду. Биз азыр айтып атабыз, мына Кыргызстандан Өзбекстандан келген товарды биз ошол үчүнчү өлкөгө жөнөткөнгө дагы ошо бир жайларды ошо совместный бир түзөлүү деген келишимге да келдик да. Эми азыр ошонун үстүнөн эми Министерство сельского хозяйствага биздин ошол инвестицияны коргоо агентствосуна да тапшырмалар берилди. Мына ал эми бир саат мурун эле коюлду кол. Кудай буюрса мунун үстүнөн дагы иштеп ошолорду мындай биз көбөйтүшүбүз керек. Негизги ушу биздин баягы айыл чарба тармагы болгондон кийин биз ошо айыл чарбасындагы биздин дыйкандардын өндүргөн продукциясын биз ошо Өзбекстанга жөнөтөбүзбү, же болбосо ошондой совместный бир жана логистический центрлерди салгандан кийин ошол жерде упаковканы жасатып кайра иштетип башка өлкөлөргө чыгарганга дагы чоң мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Рахмат Улан мырза. Мына Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси да бүгүнкү жыйында негизги маселелердин бири болуп каралган экен. Сиз айтсаңыз, бул маселелердин 85% бүтүп калды дегенибиз менен ушул убакка чейин мына биротоло бир аягына чыккан бир ратификациялык деңгээлге жете элек да, эмне үчүн ага келе албай атабыз, же маселелер дагы бар дейсизби?
Эми бүгүнкү күнү ошол 85% аныкталган келишимдерге кол коюшу өзү бул чоң жетишкендик, чоң жетишкендик. Андан кийин албетте калган маселелер боюнча дагы, демек кандайдыр бир деңгээлде доработка маселелери дагы кандайдыр бир чечилбей калган, же дагы кошумча кандайдыр бир биздин кызыкчылыгыбызга төп келе турган нерселерди мен ойлоймун талкуулоо жаатында турган үчүн тургандыр. Бирок негизинен бул маселе мен ойлоймун өзүнүн ордун табат. Себеби дегенде буну Өзбекстандын президенти келгенде дагы, ошондой эле биздин президент ал жака барганда дагы бул маселе көтөрүлүп айтылган. Демек эки президент бул маселеге айтылгандан кийин мен ойлоймун бул чечилген маселе катары карасак болот. Эми ал эми калган ратификация дагы башка ошого окшогон маселелери мен бул ойлоймун техникалык жактары келгенде сөзсүз түрдө биздин парламент ал маселени төрө колдоп берет деген ишенчибиз бар.
Рахмат. Зайдин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына мурунку жолугушууларда, жыйындарда айтылды эле, макулдашууларда Өзбекстан Кыргызстандын аймагына бир нече ири ишканаларды, биргелешкен бир компанияларды ачуу ниетин билдирип, керек болсо бир машина куруу жаатында да бир чоң долбоорду сунуштаган эле да. Ушул жаатта ишке ашыра турган долбоорлор боюнча бүгүнкү жыйында сөз болдубу? Болсо эмнеге жетиштиңиздер?
Албетте, бүгүн дагы болду, ошондой эле сөздөр дагы болду. Анан мен өткөндө мен нерсени айтып коеюн, ушу азыр Ош областта Карасу районунун территориясында мына биз сентябрдын аягында стиральный машинаны ошо артелдин производство артель деп биргелешкен ишкананы ачтык да. Андан тышкары жанагындай пластиковый окна двери деп ал дагы ошо Өзбекстандан 50% ошо кыргызстандыкы болуп ал дагы ошондой завод ачылды. Ошентип биз азыр эки биргелешкен ишкана ачылды. Андан биз мына ошол эле айыл чарба техникасын дагы ошо бизде производство болсо деген ниет менен өзбек туугандар менен сүйлөшүп мына азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына бүгүн дагы кайрадан ошол протоколго киргизип ага дагы эки мамлекеттин өкмөт жетекчилери кол койду. Азыр ушу айыл чарба техникасын, айыл чарба шаймандарын бизден дагы чыгарсак деген чоң ушу эмебиз бар азыр планда. Ошону мына азыр Ош областына, Жалал-Абад областына, но бүгүн биз ошо дагы сүйлөштүк, бул ар бир областка ачсак боло тургандай. Муну өзбек туугандар дагы айтып атат, эгер сиздер ошого баардык эмеге ачабыз десеңер биз үчүн да жакшы, баягы объему көбүрөөк болсо бизге дагы мындай жеңилирээк болот дейт да. Анан финансирование жагына келгенде дагы бир 100 миллиондун тегерегинде акча каралып атат да ушу өзбек тарабынан. Эми бул каралып аткан акча бекер эмес, бирок бул жерде бир жана процентный ставкасы бар, ошону ошол жөнүндө азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Эгерде алар бизге бир ушу жеңилдетилген пайыз менен бере турган болсо, анда аны да эле пайдаланса болот. Мен ушу негизги бир нерсени айтып кетет элем, ушу азыркы мына сүйлөшүүлөр мындай абдан бир жемиштүү өтүп атат. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн дагы бир ар бир ошо протоколго кол коюлганда бир 70-80% чейинки ошо белгиленген иштер аткарылып атат да. Мен ошого абдан мындай жакшы.
Рахмат, дагы бизде байланышта болуп турмуз. Улан мырза, мына жогоруда сөздү улансак, Кыргызстан мына өзгөчө чектеш биздин Баткен, Ош, Жалал-Абад облустары үчүн Өзбекстандын бир экономика кайсы потенциалын биз пайдаланбай жатабыз? Кайсы инвестициялык мүмкүнчүлүгүн бизге колдонсок болот эле сиздин оюңузда?
Рахмат, мен жогорку сиздин сурооңузга улай кошумча кылып кетсем, эми ал баягы биргелешкен ишканалар боюнча ал пластикалык айнек чыгаруу, эшик чыгаруу же болбосо баягы шаймандарды, бул кичинекей эле проектилер. Буну ошол жердеги бир кичинекей эле баягы ишкерлер өз ара келиштирип ишке ашыра турган масштабтагы иштер. Мен ойлоймун, биз чоң инвестициялык проекттерге багыт алышыбыз керек. Ошол эле бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, Россия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн чоң инвестициялык фонд бар. Ошол фонд аркылуу бүгүнкү күнү кандай гана иштер каржыланып атат, канчалаган иш орундар түзүлүп атат. Мен ойлоймун, Өзбекстандын ошого окшогон чоң инвестициялык проекттерге багыт алышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күнү Өзбекстандын экономикасы ошого жол берет. Алардын кубаттуулугу, алардын финансылык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле Өзбекстандын президентинин ушул өзүнүн сөзүндө дагы ушул биздин Верхненарынский каскадтарды, ГЭСтерди курууга кызыктар экенин билдирген билдирүүлөрүн билебиз. Ошо окшогон чоң чоң проекттерге багыт алып, ошолорду ишке ашыруунун үстүндө иштесе, мен ойлоймун, ошондо туура болмок.
Зайыды мырза, мына азыркы сөздү улантсак, ошо убагында президент Шавкат Мирзиёев дагы Камбар ата эки КЭСин курууга Өзбекстан кызыктар, же болбосо долбоорго катышууга даяр деп билдирди эле да. Бүгүнкү жыйында ушул маселе жөнүндө сөз болдубу?
Эми мына бүгүнкү жыйын менен межправ комиссиянын жыйындары экөө эки башка жыйын болуп эсептелет да. Анан ар бир ошо жыйындардын өзүнүн бир направлениясы бар. Биз бүгүнкү жыйындагы бул ушу приграничный райондогу жанагындай көйгөйлүү маселелер, же болбосо жана чек ара маселелери, же болбосо ошо биздин товар оборот кандай болуп атат, кантип биздин ошо өтмөктөрдөн өтүп атабыз, мындай туурабы, загвоздка жокпу, же болбосо проблемный вопросов жокпу деген нерселер көбүнчө мындай талкууланат да. А жанагындай чоң-чоң проекттер бул албетте биз аны жакшы билебиз, аны межправкомиссиянын негизинде ошол жерден талкууланыла турган маселелер болот. Кудай буюрса мына жакында ошо межправкомиссия Ташкентте өтөт. Ага азыр даярдыктар жүрүп атат, бирок азыр менен бул болот деп айтканда эртерээк да.
Улан мырза, мына биз өкмөттөр аралык мамилелер жөнүндө кеп кылып атабыз. Мына сиз депутат катары айтсаңыз, бул өкмөттөр аралык мамилелерди жакшы уртууга бул парламенттерде өз салымын кошуш керек го да. Эки өлкөнүн ортосундагы, парламенттер ортосундагы мамиле, кызматташтык, түшүнүүчүлүк барбы? Болсо ал эмне жемишин берип атат?
Эми бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө парламенттик алака эки мамлекеттин ортосунда бар. Буга чейин биздин жогорку кеңештин төрагасы ал жака официалдуу визит менен барып келген. Бүгүнкү күнү ответный визитти ушул Өзбекстан тараптан күтүп атабыз. Эгерде келе турган болсо сөзсүз түрдө парламент аралык мамилелерди биз күчөтүшүбүз керек. Ага эч кандай бир жолтоо же кандайдыр бир нерсе жок. Андан кийин дагы чоң инвестициялык проекттерге биз мен бая сөзүмө кошуп айта кетсем, бүгүнкү күнү темир жол Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай. Бул дагы чоң инвестициялык проект. Ошондо бул Өзбекстанга дагы Кытайдын чоң рыногуна жол ачылмак. Биз дагы географиялык тупиктен дагы чыгып, биз дагы ошол Кытай аркылуу нары чоң-чоң портторго жолубуз ачылмак да. Мен ойлоймун, биздин өкмөтүбүз ушул жаатта дагы өзүнүн күч аракетин жумшаш керек. Мен ойлоймун, ушуга окшогон чоң проекттерге багыт алып, ошонун үстүнөн иштесек биздин экономикабызга, жалпы эле ошол эле Орто Азияда Өзбекстан менен Кыргызстандын алакасында экономикалык соода жүгүртүүдө, жалпы эле бир мындай экономикалык туруктуулукка бир жакшы өбө болмок.
Зайды мырза, мына бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктасак, Кыргызстан Өзбекстан менен ортосундагы бир ишенимдүү же болбосо келечектүү кызматташтыгын өнүктүрүү максатында аракеттерди бир арттыруу максатында кыргыз өкмөтү, сиздердин министрлик дагы кандай бир аракеттерди, кандай бир саясаттарды жасайт?
Эми биз жогорудагы айтып аткан ар бир маселе мунун баары биз эки өлкөнүн ортосундагы биринчиден ошо бири бирибизди түшүнүп, бири бирибиз менен ошол алаканы түндөө болуп эсептелет да. Ошонун ичинде жанагы айтып аткан ошо торговля, ошол эле экономика жагындагы башка инвестиционный политика же сооданы өнүктүрүү ушундай экономика жана андан тышкары мына культурный программаларыбыз бар, алардын баарын тең ишке ашырышыбыз керек. Жанагы банковское дело, таможенный политика, ошолордун баарын тең түз так алып барышыбыз керек. Ушуну биз эки өлкөнүн ортосунда мындай проблемаларды чечкенге мына өкмөт, экономика министрлиги, калган тиешелүү министрликтер, ведомстволордун баары тең мындай көңүлдү жакшы коюп ошону ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз ошолордун баарын тең таптап билип, ошо проблема кайсы жерде бар болуп атат деген маселелер болсо, биз ошо өзбек тарабындагы чечүүчү госоргандар менен түзмөтүбүз азыр мына иш ошондой болуп иштелиш керек да.
Улан мырза,
мен ойлойм ошондо анан кийин биздин жакшынакай соода өнүгөт, ошондо элдердин мындай проблемалары азаят, соодада болуп аткан же болбосо чек арада болуп аткан же башка бир тармактарда болуп аткан эгерде проблема бар болсо ошонун баарын чечүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар. Биз ошого мына эки өлкөнүн, эки мамлекеттин президенттери өздөрү көзөмөлдөп турат. Бул абдан жакшы нерсе.
Рахмат, урматтуу радио көрмандар, бүгүн биз акыркы жылдары кыргыз өзбек чек араларында тактоодо соода экономикалык, инвестициялык, гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүдө кандай жылыштар, кандай пландар, келечек аракеттер болуп жатканы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Перимов, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Зайнидин Жумалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Бул талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына да кирип көрсөңүз болот. Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир саат тыныгуудан кийин таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз.